Вы на хвалях Радио Свобода. Увесь верасень у нашем эфире журналіст Свабоды і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца. Сёння песня аб радзіме.
Саліст песняроў Лёня Барткевіч не толькі цудоўны спявак, але і таленавіты кампазітар. Песню аб радзіме ён напісаў разам з Гнадзем Бураўкіным, а мы яе запісалі дуэтам у Нью-Йорку ў 89-м годзе.
Я не ганю землі чужыя, хай іх сонца не абміне. Толькі дзе за морем не жыў я, Беларусь моя снілася мне. Снилася мне.
Завтра у эфиры «Свободы» песня Данчыка «Слонімскі вальс».
«Свобода» у живым эфиры.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заўсёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите «Свободу».